İkinci bab. İstalgan inson bo'lish yo'lida. Erkak kishidagi qaysi xislatni muhimroq deb hisoblaysiz? Sizning fikringizcha, shunday xislatga ega inson suyukli bo'la oladimi? Oilaviy jurnal tomonidan yaqinda o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sezuvchanlik ko'pchilik ayollar uchun birinchi o'rinda turadi. Kelishgan erkak esa qatnashchilarning kamchiligini o'ziga jalb qildi. Ayrimlarimiz bizni baxtli qilish mumkin bo'lgan insonni izlashda haqiqiy isqvorga aylanamiz. Sankt-Peterburgda o'tkazilgan bo'ydoqlar konferensiyasida taxminan 30 yoshlardagi ayol yonimga kelib, "Janob Magdoel, sizga o'zim turmushga chiqishni istagan erkak haqida aytib bersam", dedi. U erkak kishidan izlagan 49 turdagi fazilatlar yozilgan ro'yxatni ochdi. "Xonim", dedim uning ro'yxatiga qarab, "sizga er emas, Iso kerak." Biroq erkaklardan qidiriladigan fazilatlar ro'yxatini faqatgina ayollar tuzmaydi. Kiyev universitetida ikkinchi bosqich talabasi oldimga kelib, kundaligini chiqardi va shunday dedi: "Men uylanmoqchi bo'lgan ayolning sifatlarini sizga ko'rsatmoqchiman. Uning ro'yxatidagi 14 ta sifatdan faqat ishonchlilik va sadoqat yodimda qolgan. Bu gal men boshqacha yo'l tutdim. Sizga savol bersam maylimi?" deb so'radim. "Bu ro'yxatga o'zingiz qay darajada mos kelasiz?" "Bu bilan nima demoqchisiz?" deb so'radi u. "Siz bo'lajak turmush o'rtog'ingizdan izlagan sifatlar", dedim men. "Bu sifatlar o'zingizda bormi?" Bu savolim uni o'ylantirib qo'yganini sezdim. "Gap istalgan insonni topishda emas", davom etdim. "Balki o'sha istalgan inson bo'lishda. Nikohda mana shunisi muhim. Agar sizga qirolicha kerak bo'lsa, siz o'zingiz qirol bo'lishingiz lozim. Agar sizga sizni seva oladigan inson kerak bo'lsa, siz o'zingiz seva olishingiz lozim. Muhabbat tilsimini izlash boshingizda turgan ko'zoynakni qidirishga yoki qo'lingizda turgan kalitni izlashga o'xshaydi. Lekin qanday qilib biz istalgan insonga aylanishimiz mumkin? Bizning hissiy hayotimiz har doim bizdagi fazilatlarni aks ettirishini anglashimiz juda muhim. Siz hisobot o'lchoviga aylanasiz. Kimdir menga yaxshi ayol yoki yaxshi erkak bo'lmaydi desa, doimo shunday javob beraman: ehtimol, muammo yaxshi erkaklar yoki yaxshi ayollar yo'qligida emas, balki o'zingizdadir. Ba'zi odamlar uchun bu fikr kuchli malham bo'lishi mumkinligini tushunaman. Lekin gap shundaki, yaxshi erkaklar va yaxshi ayollar faqat yaxshi ayollar va yaxshi erkaklarga intilishadi. Sotsiologlar doktor Evelyn Duval va doktor Rubin Hill bu fikrni tasdiqlab shunday yozishgan: "Siz turmush qurgan vaqtingizda turmushingizga nima olib kirasiz? Yangi javonmi? Bank hisob raqamimi? Sizga meros bo'lib qolgan mebelmi? Bir ikkita sizga bog'lanib qolgan qarindoshlaringiznimi? Lavozimingiz ko'tarilish imkoniyati keng bo'lgan yaxshi ishingiznimi? Mol-mulkingiz yoki qarzlaringiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar, bundan ham muhimroq narsa bor. Bu sizning shaxs sifatida, odamlarga bo'lgan munosabatingiz va turmushingizga olib kiradigan xulq-atvorning ko'rinishidir. Turmushingiz qanday bo'lishi sizning qanday inson ekaningizga bog'liq. Agar siz quvnoq, og'ir bosiq inson bo'lsangiz, turmushingiz omadli bo'lishi ehtimoli katta. Agar hozirgacha moslashishni uddalayotgan bo'lsangiz, tushkunlikdan ko'ra ko'proq qoniqish his qilayotgan bo'lsangiz, demak, siz er-xotinlik va oilaviy moslashishni qoniqarli darajada uddalayapsiz. Agar siz qoniqish hosil qilmayotgan bo'lsangiz va norozi bo'lsangiz, baxtli hayot hamda farovonlikka umid qilishdan oldin o'zgarishingizga to'g'ri keladi." Duval va Hillning xulosasiga ko'ra, omadsiz turmushning eng asosiy sababi nomunosib turmush, o'rtoq tanlash, moliyaviy muammolar, jinsiy nomuvofiqlik yoki dindir. Lekin aslida ularning aytishicha, turmushdan qoniqmaslik siz turmushingizga olib kiradigan narsalardan kelib chiqadi. Ularning ta'kidlashlaricha, nikohga o'zi tanlagan inson uchun ahamiyatli juft bo'lishga tayyor holda kirish zarur. Er-xotinlik munosabatlaridagi muvaffaqiyat, quvonish, sevish va sevilish odatlarini birgalikda amalga oshirish layoqatiga bog'liq. Hissiy jihatdan yetuk insonning bu fazilatlari siz nikohga olib kiradigan eng yaxshi xazinadir. Bu haqda Alf Nelsonning Sizning birgalikdagi hayotingiz kitobida ham tilga olingan. Er-xotinlikdagi muvaffaqiyat munosib insonni topishdan ko'ra muhimroq. Munosib inson bo'lish ancha muhim. Shu narsani anglab yetdimki, men maslahat beradigan yoshlar ularning jufti qanday insonga ega bo'lishlari haqida o'ylamasdan o'zlari uchun mukammal juft izlaydilar. Agar siz betakror inson bilan oila qurishni istasangiz, o'zingiz ham ajoyib inson bo'lishingiz lozim. Shaxsiyatingizning qaysi jihatlarini yaxshilashingiz kerakligini aniqlash jarayoni juda oddiy. Juftingizda o'zingiz ko'rishni istagan sifatlar ro'yxatini tuzing. Keyin ro'yxat bo'yicha navbat bilan o'z sifatlaringizni solishtirib chiqing. Er-xotinlik faqat oldi-berdi kabi kelishuv bo'lishi mumkin. Siz nimani olishni istasangiz, aynan o'sha narsani berishga tayyor bo'lishingiz lozim. Bir shifokor aytganidek, baxtsiz nikohning faqat ikkita sababi mavjud. Erkaklar va ayollar. Olayotganlaringa munosib bo'l. Biz nimaga loyiq bo'lsak, o'shani olamiz. Garchi mubolag'a bo'lsa-da, izlaganimiz bilan topganimiz orasidagi farq yozuvchi Bob Phillips ta'riflaganidek haqiqatdan yiroq emas. Mukammal rafiqa. Har bir erkak nimani kutadi? Doimo go'zal va quvnoq bo'lishini. U mashhur kino yulduziga turmushga chiqishi mumkin bo'la turib, faqat sizga turmushga chiqishni istashini. Sochlarining jingalik qilishga yoki aro berishga zarurat yo'q bo'lishini. Yomg'irda yuvilib ketmaydigan jozibasi bo'lishini. Qimmatbaho zeb-ziynatlar va mo'ynali kiyimlarga bo'lgan allergiyadan tashqari hech qanday kasalligi bo'lmasligini. Uydagi mebellarni bir o'zi siljitishi qomati uchun foydali ekanini tan olishini. Pazandalikda, uy tozalashda, mashina yoki televizor tuzatishda, uyni bo'yashda va sukut saqlashda mohir usta bo'lishini. Kredit kartalarini yomon ko'radigan bo'lishini. Azizim, sen uchun nima qilay? Iborasi eng yoqtirgan so'zlari bo'lishini. Sizni Einsteindek aqlli deb hisoblashini va tashqi ko'rinishi Miss Amerika kabi bo'lishini. Bemalol tikish ishlarini bajarish uchun sizni do'stlaringiz bilan sayr qilishga borishingizni istashini. Shunchalik yoqimtoy bo'lganingiz uchun sizni sevishini. U aslida nimani oladi? U daqiqasiga 140 ta so'z aytadi. Tez gapirganda 180 taga yetadi. U bir paytlar model bo'lib ishlagan. Kam yeydi, birozdan keyin yana yeyishni boshlaydi. Qayerda tutun bo'lsa, o'sha joyda u ovqat pishirayotgan bo'ladi. Bor yo'g'i ikkita kamchiligingiz borligini aytadi. Gapirayotgan barcha gaplaringiz va qilayotgan barcha ishlaringiz. Nima qilsa ham sochlari to'zib yotadi. Agar yo'qolib qolsangiz, hamyoningizni oching. Uning o'zi sizni topadi. Mukammal er. Har bir rafiqa nimani kutadi? Eri ajoyib suhbatdosh bo'lishini. Juda sezgir, mehribon, tushunadigan, chin yurakdan sevadigan er bo'lishini. Juda ko'p ishlaydigan er bo'lishini. Uy ishlarida, idishlarni yuvishda, artib tozalashda va hovlidagi ishlarda yordam beradigan er bo'lishini. Farzandlarini katta qilishda rafiqasiga yordam beradigan inson bo'lishini. Ham hissiy, ham jismoniy kuchli er bo'lishini. Einsteindek aqlli, lekin Robert Redforddek qomatga ega er bo'lishini. U aslida nimani oladi? Eri har doim uni eng yaxshi restoranlarga olib boradi. Ehtimol bir kun kelib, ichkariga ham olib kirar. Uning oshqozonida yara yo'q, chunki bu er boshqalarda yara paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Har gal miyasiga bir fikr kelganda, xotini qoqilib ketadi va erning fikri xayolidan chiqib ketadi. U mashhur mo'jiza yaratuvchi. Uning nimadir qilib qo'yishi asli mo'jizadir. U xotinini shunday qo'llab-quvvatlaydiki, xotini bunga ko'nikib, o'zi ishlashda davom etadi. U shunchalik zerikarli odamki, hatto sizga iltifot ko'rsatganda ham joningizga qasd qilishga majbur qiladi. U kamdan-kam sukut saqlaydi. Bu esa uni ajoyib suhbatdoshga aylantiradi. Albatta, nima demoqchi ekanimni tushundingiz. Muvaffaqiyatli nikohning oltin qoidasi taxminan quyidagicha shakllangan. Agar siz juftingizda qandaydir sifatni ko'rishni istasangiz, o'sha sifatni o'zingizda rivojlantirishingiz kerak. Samarali, sevgi va g'amxo'rlik bilan to'la er-xotinlik munosabatini yaratish vaqt va mehnat talab qiladi. Aslida, bunday munosabatni yaratishga butun umr sarf qilinadi. G'amxo'rlik vaqtida paydo bo'lgan xudbinliklar mustahkam nikohning asosi bo'lgan fidoiy muhabbatga aylanishi uchun juda ko'p g'ayrat qilish kerak bo'ladi. Keyingi bobni o'qiganingizda ikkita savol ustida mulohaza qilib ko'ring. Birinchisi, men qanday inson bo'lishim kerak? Hamda ikkinchisi, to'laqonli sevgiga, er-xotinlik va jinsiy munosabatlarga erishish uchun qaysi sifatlarni rivojlantirishim kerak? O'zingiz haqingizdagi ijobiy tasavvur albatta hisobot nuqtasi hisoblanadi. Ko'ramiz, sizning tasavvuringiz qanchalik sog'lom ekan. Mulohaza qilish uchun savol. Nima deb o'ylaysiz? Sevgan insoningiz bilan faxrlanish nima uchun muhim?